Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Египетке тіл курсына кеткен қазақстандық 6 студент бірнеше күннен бері хабар ошарсыз қалды. Олардың кейбірінің туыстары жастар намаз оқса да әсіре діншіл болмағанын айтады. Египетке кеткен 6 студенттің екеуі 1995 жылы туған Еламан Жазылхан мен 1994 жылы туған Қанат Берік Алматыдағы Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері Қазақ университетінің араб және түркі тілдері филологиясы мамандығы бойынша магистранттар. Курстас бойдағы жігіттер бакалавриатты да сол оқу орнында тамамдаған. Еламан Жазылхан мен Қанат Беріктің туыстары шілденің 25 күні Қазақстан сыртқы істер министрлігі өкілдерімен кездесті. Туыстарының сөзінше магистратураның бірінші курсын аяқтаған жігіттер Каирдегі Нил оқу орталығының жазғы тіл курсына Египетке кеткен. Шілденің 11-де Алматыдан Шарджаға, одан кейін Александрия арқылы Каирға кеткен жастар соңғы рет шілденің 20-сына қараған түні хабарласқан. Еламан мен Қанат Каирда жыл басынан бері оқып жатқан басқа 4 қазақ студенттің жанына Насыр Сити ауданындағы пәтерге қоныстанған.
Олардың жауапкершіліктері жоғары, үйтіп ешкімге айтпай бір жаққа кетіп қалуы мүмкін емес. Дінді үйтіп былай қатты терең ұстанбайды. Өзіміз сияқты осы ислам дінінде дінге қатты кіріп кеткен оған байланысты ондай стимулдар әрекеттер болған емес.
Дейді Еламан Жазылханның туысы Еркін Әшімхан. Қанат Беріктің немере ағасы Арман Исабековтың сөзінше інісі соңғы рет WhatsApp желісіндегі туыстарының ортақ тобына Каирдің көріністері бейнеленген видео жіберіп қайырлы түн тілеген.
Павлодар облысы Баянауыл ауданы. Тумас Алматыда тұрып жатыр. Әке-шешесі бәрі Алматыда тұрады. Мектепті Алматыда бітірген. Үлкен ағасы бар. Біздің екі баланы сол ана жатқан 4 баланың қасына қондырып тұр ғой. Олар тұрып жатыр сол жерде. Пәтер жалдаған ба? Білмеймін ол немен екен. Алтауы бірге болған. Енді қонғаннан басқа олардың интерестері общий болуы мүмкін емес. Өйткені бұл институтта бірге оқыған жоқ олармен. Әке-шешелерінің несін білмейміз. Ал Еламан деп өз баламыз сияқты енді.
Дейді Арман Исабеков. Жастардың жоғалып кеткенін Facebook парақшасы арқылы жариялап дабыл қаққан Айбол Исабековтың айтуынша, екі жігітте намаз оқыған, бірақ әсіре діншіл емес.
Оның ұстанымы сол Қазақстан саясатын білдіргітті. Ешкімге ешқандай пікір білдірбеген. Еламан да солай. Ол анау бір радикалдық ислам, немесе сонда қалып қойым деген ондай ой жоқ. О, намаз оқығанына 10 жыл болды, асып кетпесе.
Дейді Айбол Исабеков. Студенттердің туыстарының сөзінше, олармен байланыс үзілген соң Каирдегі жастардың бірі үйлеріне барған, бірақ үйде ешкім болмаған. Үйдің күзетшілері оларды әлдебір әскерилер алып кеткенін хабарлаған. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Әнуар Жайнақовтың сөзінше, ол мекеме хабарсыз кеткен Қазақстан жастарын Египет билігімен байланыса отырып іздестіріп жатқанын айтады.
Болжамдары қазір сізге нақты айта алмаймын. Бүгін Қазақстанның Мысырдағы елшісі Мысырдың сыртқы істер министрлігінің басшысымен кездесетін болады. Осы кездесудің нәтижесі бойынша біз тиісті ақпарат сіздерге береміз. Қазір біздің Қазақстан азаматтарымызды іздестіру жұмыстары жалғастыруда. Біз бар тиісті шаралар қолданып жатырмыз. Қосымша ақпарат түскен кезде тиісті мәлімет сіздерге береміз.
Дейді Әнуар Жайнақов. Министрлік өкілі түстен кейін Қазақстанның Египеттегі консулы Египет сыртқы істер министрлігі өкілдерімен кездесетінін, қосымша ақпарат кешіректеу белгілі болатынын хабарлады. Еламан мен Қанаттың туыстары олардың Нил оқу орталығына қазақстандық қор арқылы барғанын айтады, бірақ олар қордың атауын естеріне түсіре алмады. Ал Алматыдағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің телефондарының ешқайсысы жауап бермеді. Хабар ошарсыз кеткен студенттердің аты-жөні белгілі, екеуінің Facebook парақшасында олардың тезірек табылуына тілек білдіріп пост жазғандар көп. Еламан Жазылхан парағында соңғы рет сәуірдің 15 күні Біріккен Ұлттар Ұйымының отырысынан үзінді видео жариялаған Қанат Берік соңғы рет шілденің 12-сінде Мысырдан жалынды сәлем деп Еламан екеуінің суретін салған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.